Rádio Praha, zprávy.
Česká republika bude dál usilovat o připojení k trestnímu řízení proti bývalým manažerům Mostecké uhelné společnosti. Nejvyšší státní zastupitelství v Brně prověří kondolenci českých komunistů zaslanou do Severní Koreje. Mimořádný ohlas vyvolala výzva režiséra a producenta Feniče na pojmenování letiště Praha po zesnulém ex-prezidentu Havlovi. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Česká republika o možnost připojit se k trestnímu řízení v kauze Mostecké uhelné společnosti podle ministra financí Miroslava Kalouska nepřijde. Rozhodnutí švýcarského soudu, který připojení České republiky před týdnem zamítl, se podle mluvčího ministerstva financí Ondřeje Jakoba netýkalo plánované civilní žaloby.
Jedná se pouze o zamítnutí prominutí termínů definovaných v novém trestním zákoníku Švýcarské konfederace a my každým dnem podáme proti tomuto odvolání, takže využijeme opravný prostředek, použijeme jej, odvoláme se. A současně s tím my chystáme také civilní žalobu, kterou bychom se mohli připojit k tomu řízení a věřím, že ta úspěšná bude.
Možností České republiky, jak se připojit k trestnímu řízení proti bývalým manažerům Mostecké uhelné společnosti obžalovaných ve Švýcarsku je víc. Ve hře je civilní žaloba, účast na trestním řízení, civilní žaloba připojená k trestnímu řízení a využití specifických paragrafů švýcarského trestního řádu. Obvinění manažeři podle švýcarských vyšetřovatelů způsobili Česku škodu ve výši 3 miliard 400 milionů korun. Kvůli kondolenci synovi severokorejského vůdce Kim Jong-ila, který zemřel, čelí předseda českých komunistů Vojtěch Filip trestnímu oznámení. Jeho autor, člen Svobodných František Matějka, argumentuje protiprávností komunistického režimu. Filip ale krátkou kondolenci bere pouze jako projev slušnosti a nechápe, proč by měl čelit trestnímu oznámení. Podle Heleny Markusové z nejvyššího státního zastupitelství v Brně přijali trestní oznámení o vánočních svácích.
Mohu potvrdit, že nejvyšší státní zastupitelství obdrželo toto trestní oznámení. Toto trestní oznámení čeká na státní zástupkyni k přídělu. Tato státní zástupkyně se tím začne zabývat ve čtvrtek, protože zatím má dovolenou.
Ministerstvo školství vyčlenilo 140 milionů korun na odškodnění studentů z dob komunismu. Vysokoškoláci, kteří byli z politických důvodů vyloučeni v letech 1948 až 1956, mohou do konce tohoto týdne žádat o 100 000 náhradu. Ministerstvo školství předpokládá, že politicky bylo poškozeno na 1400 bývalých studentů. Historik Petr Blažek přibližuje, jak vyřazování na vysokých školách probíhalo.
Formálně tady ta vlna čistek, která byla úplně největší, měla podobu studijních prověrek, byla krytá tím, že se vlastně mělo jednat o prověřování studijních znalostí a schopností studentů. Ve skutečnosti samozřejmě tím hlavním kritériem byly samozřejmě politické důvody nebo motivy. To vylučování, jak jsem říkal, mělo obdobný průběh ve všech školách. Paradox je, že vlastně studenty prověřovali jejich kolegové.
Informace pro žadatele o odškodnění jsou na webových stránkách ministerstva školství. O morální satisfakci mohli vyloučení studenti žádat už z kraje 90. let v rámci mimosoudních rehabilitací. Nynější 100 000 odškodnění odsouhlasila v roce 2009 vláda Jana Fischera. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Mimořádný ohlas vyvolala výzva režiséra a producenta Fera Feniče na pojmenování letiště Praha po zesnulém ex-prezidentovi Václavu Havlovi. Podepsalo ji už přes 55 000 lidí a jejich počet stále roste. Výzva je adresována české vládě, která jako jediná může změnu názvu prosadit. Jak řekl Fero Fenič, iniciátoři petice plánují každého ministra zvlášť oslovit v dopise ještě před zasedáním vlády v novém roce.
Rádi bychom několik dnů předtím jim doručili veškeré podklady a informace o tom, co by takové pojmenování znamenalo. Chci ještě zdůraznit, že tahle ta volba je uvážená, prostě přemýšlejí jsme o ní hodně hodin a v podstatě nepřináší žádné finanční náklady, žádné zmatky. Ve světě je přes 20 letišť, dokonce na nejvýznamnějších místech, které nesou jméno po významném člověku dané země, a tak si myslím, že by jméno Václava Havla bylo důležitým symbolem i pro nás.
Ve vlastivědném muzeu v Olomouci si můžete prohlédnout výstavu keramických andělů výtvarníka Tomáše Kubíčka. Potrvá do 8. ledna. A jaké bude v Česku počasí? Ve středu bude zataženo nízkou oblačností, místy mrholení, ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 4 až 8 stupňů Celsia.
Po vánoční relaci vám nabídneme tato témata. Nejprve shrneme letošní sváteční dění v Česku pohledem duchovních, ale třeba i ekonomů. Poté se podíváme na memoriál Alfreda Nikodéma, který je nejstarší soutěží otožilců v Česku. Nabídneme také přehled denního tisku. A v rubrice O krajanech v zahraničí si připomeneme rodáka z jihočeských Prachatic a také prvního světce ve Spojených státech Jana Nepomuka Neumanna. U poslechu Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Letošní české Vánoce se opět nesly ve znamení tradic. Praze a dalším městům královaly sváteční trhy a vánoční stromy na náměstích. Obchody zažívaly nápory zákazníků. Před Vánocami ale Češi zažili poněkud netypicky 3 dny státního smutku za zesnulého Václava Havla. Jehož státní pohřeb se konal den před Štědrým dnem. Všechny důležité události svátečních dnů si teď ve vysílání Rádia Praha připomeneme. Začneme tradičním rozdáváním rybí polévky, kterou se mohli zájemci na Štědrý den občerstvit na Staroměstském náměstí v Praze. Mezi zájemci o 2000 porcí byli lidé bez domova, zahraniční turisté nebo i obyvatelé a návštěvníci Prahy. Polévku jim servíroval i primátor hlavního města Bohuslav Svoboda.
Já si myslím, že historicky rozdávání té polévky vždycky v sobě mělo takový ten sociální náboj, prostě nakrmit ty chudé, ty žebráky pražské. V dnešní době je to skutečně hlavně tradice.
Lidi v nouzi v Praze pohostil i pražský arcibiskup Dominik Duka. V arcibiskupském paláci na Hradčanech se sešlo asi 250 lidí. Sváteční oběd pro bezdomovce, seniory, osamělé a pro lidi na okraji společnosti zahájil arcibiskup přáním klidu a míru v duši a požehnáním.
Je to projev, bych řekl, těm, kteří potřebují alespoň slyšet, že o nich víme a že nám není jejich osud lhostejný.
Na závěr Štědrého dne mnoho lidí chodí do kostelů na půlnoční mše. Jsou to často i lidé, kteří nejsou věřící. Při půlnočních mších většinou bývají kostely zaplněné do posledního místa. Tradice půlnočních bohoslužeb je v Česku stále živá, což potvrzuje i římskokatolický duchovní Jan Balík.
Především tedy k 24. už patří to setkání v kostele, původně tedy půlnoční, což i dnes je zachováváno a v Čechách víme, že je to spojeno s koledami a hlavně tedy s rybovou mší vánoční nádhernou. A také i odpoledne už dnes bývají mše svaté pro děti s rodinami, protože děti těžko půjdou v půlnoci a to jsou velice tedy krásné chvíle v kostelích.
Ovšem letošní Vánoce hodnotili nejen duchovní, ale i ekonomové. Svátky, které připadly na víkend, totiž podle nich prospívají ekonomice. Potvrdil to analytik společnosti Patria Finance David Marek.
Když se na to podíváme makroekonomicky, tak jeden den představuje v ekonomice rozdíl zhruba 1,5 až 2 miliard korun. To znamená, pokud má rok o jeden pracovní den více než rok předcházející, potom o zmíněné částky může být hrubý domácí produkt vyšší.
David Marek dodává, že všechny svátky, které svádějí k nakupování, českou ekonomiku posilují.
Tak určitě takové ty spotřební svátky, které přináší dodatečnou spotřebu, tak ty se projeví pozitivně ve spotřebě domácností, respektive hrubém domácím produktu a mezi ně patří zejména Vánoce. Z dalších svátků, které mají do jisté míry podobné charakteristiky, jsou ještě Velikonoce a z těch modernějších například Valentín.
Po Vánocích lidé v Česku mohou nakoupit zboží, které si mnohdy koupili pod stromeček s výraznými slevami. Týká se to ale jenom některých druhů zboží a slevou také obchodníci nepřicházejí o své zisky. Slevy mohou být až 70%, říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Juračka.
70% bývá určitě u pouze vybraného sortimentu. Většinou to bývá průmyslové zboží, nebo textil, nebo obdobné dárkové zboží. To jsou zboží, které se prodávají ze 100% i vyšší marží, takže když si potom odečtete teda tu příslušnou částku, tak se na tom ještě vydělá.
Ohlédnutí za letošními Vánocemi v Česku zakončíme slavnostně a netradičně v zahraničí. Tisíce věřících si totiž na svatopetrském náměstí v Římě vyslechli den po Štědrém dni tradiční poselství městu a světu Urbi et Orbi. Papež Benedikt XVI. Kromě poselství do zemí ohrožených válkou nebo přírodními katastrofami předal i tradiční vánoční přání. Letos bylo v 65 jazycích, včetně češtiny, kde znělo takto.
Narodil se vám Spasitel, radujte se.
Rekordní počet plavců se na Štěpána tedy v pondělí zúčastnil již 65. ročníku otužileckého memoriálu Alfreda Nikodéma, který se už tradičně koná na Vltavě u Národního divadla v Praze. Plave se od roku 1923. Dosavadní rekord byl z roku 1976, kdy si přišlo na Štěpána do Vltavy zaplavat 214 plavců. Podrobnosti o letošním ročníku nabízí nastydlý Josef Kubečka, který však neplaval.
Podle Tomáše Prokopa, šéfa soutěže a prvního plaveckého klubu otužilců Praha, který se letos při přípravě memoriálu Alfreda Nikodéma spojil s městskou částí Praha 1, bylo přihlášených přes 250 plavců nejen z Čech, ale i ze Slovenska a Polska. Zakladatele otužileckého sportu Alfreda Nikodéma představil předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek.
Alfred Nikodém se snažil propagovat všestranné otužování, aby upoutal pozornost k němu a připoutal i další následovníky. Například plaval v řece v uniformě a s puškou v ruce, nebo zašit od pasu dolů pytli. Byl výborný sportovec, nejen plavec, ale i běžec a chodec, takže byl to všestranný vážený sportovec.
Na zimní plavce pokukovalo z nábřeží u Národního divadla a z mostu Legií mnoho zvědavců. Na jejich pocity při pohledu na odvážlivce ponořující se do Vltavy se zeptal sportovní redaktor Českého rozhlasu Aleš Procházka.
Já jim docela závidím. Já kdybych měla tu odvahu, tak bych tam možná vlezla i taky.
No to sami, ale ta odvaha není.
Jo, tak to my to obdivujeme, nám se to líbí.
Já se koupu taky v zimě.
Na Lipně, když bylo minus 10, tak jsem se koupal. To byl takový můj rekord.
Přemožitel kanálu La Manche Jan Novák pak jménem otužilců podal hlášení řediteli závodu.
Počet přítomných rekordní 223 chlapců, z toho 63 žen. Teplota vody 5,6 stupňů, teplota vzduchu 6 stupňů.
Právě tato nadprůměrná teplota vody i vzduchu přilákala na Slovanský ostrov rekordní počet lidí, říkali někteří účastníci. Nástup jim i přihlížejícím Pražanům z nábřeží u Národního divadla a z mostu Legií zpestřil houslový virtuos Alexander Schonert, který zahrál část symfonické básně Vltava od Bedřicha Smetany. Alexander Schonert se účastnil memoriálu letos poprvé. Přihlásil se k plavbě na 300-metrové trati. Start a cíl jsou na severním cípu Slovanského ostrova. Kromě toho se ještě plave na trati 100-metrové, avšak nejdelší je závod na 750 metrů, který se plave na počest prvního českého pokořitele kanálu La Manche Františka Venclovského. V tomto hlavním závodě, v němž startovalo 62 plavců, byla nejrychlejší 19-letá plavkyně Eliška Novotná. V patách ji následoval nejrychlejší muž Petr Tomášek, který měl během plavání několik neopakovatelných zážitků.
V prvním případě jsem zažil to, že jsem to trošku napálil, takže jsem u bojky zjistil, že se nemůžu nadechnout. Potom, když jsem se otočil na další bojku, jsem zjistil, že je docela silný proud, že mi to odnáší úplně někam jinam, jak jsem chtěl. Pak jsem potkal Elišku Novotnou, vítězku, která mě prostě z ničeho nic přeplavala a už se to nenechala vzít.
Eliška Novotná, jakožto nováček mezi otužilci, přiznala, že vítězství těší a dopředu ji hnala vidina teplých šaten v paláci Žofín.
Potěšilo mě to. První rok plavu, teďka zimní plavání. Tak já jsem se těšila, že už to budu mít za sebou, že už vylezu.
Tradičně se memoriálu účastní také borci, kteří zdolali kanál La Manche. Těm letošním pořadatele předali pamětní poháry. Hlavním rozhodčím byl několikanásobný a nyní nejstarší žijící přemožitel kanálu La Manche ze 70. let Jan Novák. Nejstarším pravidelným účastníkem memoriálu byl Ladislav Nicek, který však letos ve věku 97 let zemřel. Plavci mu při nástupu vzdali poctu. Memoriál Alfreda Nikodéma je nejstarší a nejznámější otužileckou soutěží v Česku. Jmenuje se po pražském zlatníkovi a průkopníkovi otužileckého plavání. Největší zimu otužilci zažili v roce 1946, kdy byl 25-stupňový mráz. Nepomohly ani sekery, voda okamžitě zamrzela a plavat se nedalo.
Posloucháte Rádio Praha. A teď už je tu přehled českého tisku. Dnes ho připravila Zdeňka Kuchyňová.
Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil podle Lidových novin nepřímo vyzval, aby se policie zabývala kondolencí českých komunistů k úmrtí severokorejského vůdce Kim Jong-ila. Předseda KSČM Vojtěch Filip minulý týden ocenil zesnulého slovy, že se obětoval, aby přinesl blaho korejskému lidu. Filip nevidí ve své kondolenci nic závadného. Česká republika má s KLDR normální diplomatické styky. Poslal jsem jen běžné vyjádření soustrasti a nevidím na tom nic divného. Stejně tak jsem držel minutu ticha za Václava Havla, řekl Filip Lidovým novinám. Podle ministra Pospíšila by měly orgány činné v trestním řízení šetřit, zda Filip neporušil zákon, když vyjádřil sympatie k hnutí založenému na potlačování lidských práv a svobod. Podle právníku by ale bylo hodně obtížné hnát šéfa českých komunistů před soud. Lessyho představa reformy policie u ředitelů tvrdě narazila, uvádí deník Právo o reformě policejního prezidenta. Chvíli to vypadalo na velké usmíření, ale napětí mezi špičkami policie a rezortu vnitra se tento týden vrátilo v plné síle. Za vším je bouřlivá porada policejního prezidenta Petra Lessyho se všemi klíčovými policejními šéfy. Většina z nich se podle deníku postavila proti jeho představě o reorganizaci nejvyšších pater policie. Právě tímto návrhem přitom Lessy začátkem prosince obměkčil do té doby neústupného ministra vnitra Jana Kubiceho, který tak přestal tlačit na jeho rezignaci. Reorganizace iniciovaná Kubice má přinést razantní úspory a zeštíhlení přebujelého byrokratického aparátu vedení policie. Tedy přesun důrazu z kanceláří do terénu. Podle některých krajských policejních šéfů však návrh nepřinese ani úspory, ani tolik potřebnou změnu filozofie. Experti upozorňují, že až 30% silnic je v havarijním stavu, což zvyšuje nehodovost. Podle správců nejsou na opravy peníze, uvádí Mladá fronta Dnes. Těšíte se na kvalitní povrch jedné z nejnovějších českých dálnic? Rychlost stoupá a náhle přichází něco nevídaného. První vlna, druhá, třetí. Jasně viditelné nerovnosti na pouhý rok starém úseku dálničního okruhu kolem Prahy potvrzují, že zárukou hladkého svezení není ani nový úsek silnice. Podle ředitelství silnic a dálnic, které okruh spravují, se však není čeho bát. Vlny na silnici jsou prý záměrné, aby se betonová vozovka mohla časem dotvarovat sama. Podle projektanta by do 5 let mělo zvlnění zmizet, přichází mluvčí firmy Nina Ledvinová se zarážejícím vysvětlením. Dopravní experti upozorňují, že nekvalitní povrchy nebo špatné dopravní značení často výrazně přispívají k tragickým nehodám. Už 2 roky se v Česku neprovádí systematické měření vozovek, které problémová místa odhalilo. Když však v roce 2008 v Jihomoravském kraji správci kvalitně opravili 10 nebezpečných úseků, nehodovost na nich několikanásobně klesla.
Věřící v Česku i v Americe si letos připomněli 200. výročí narození Jana Nepomuka Neumanna. Byl to rodák z jihočeských Prachatic, zároveň ale i první světec Spojených států amerických. Dobrodružný život duchovního, který je v Česku téměř zapomenutý, přibližuje Milena Štráfeldová v pravidelné rubrice Češi v zahraničí. Příspěvek uvádíme v repríze. Češi v zahraničí.
Janu Nepomuku Neumannovi bylo pouhých 25 let, když se roku 1836 vydal pěšky do francouzského přístavu Le Havre a odtud lodí do Ameriky. Synovi prachatického punčocháře a nadanému studentu teologie se totiž nepodařilo získat v Čechách kněžské svěcení. Přijal proto nabídku, aby jako kněz a misionář působil mezi německými přistěhovalci v Americe. Jeho misie začala v New Yorku, pak se ale stěhoval z místa na místo na americkém západě i středozápadě a všude zakládal kostely a církevní školy. Nakonec se usadil ve Filadelfii a v roce 1852 byl jmenován zdejším biskupem. V Americe se stal i členem a později představeným řádu redemptoristů a patřil tak k nejvýznamnějším představitelům tamní katolické církve. Roku 1854 se vydal do Vatikánu a při té příležitosti ještě jednou tajně navštívil Prachatice. Po návratu do Ameriky už ale nežil dlouho. Zemřel vyčerpáním roku 1860 ve věku nedožitých 49 let. Roku 1977 byl prohlášen za svatého jako vůbec první člověk ze Spojených států. Tam je mu také zasvěcena řada kostelů. Američtí redemptoristé vyhlásili letošní rok rokem Jana Nepomuka Neumanna. Na světce, který je v Čechách téměř neznámý, ale nezapomínají v jeho rodném městě, říká prachatický starosta Martin Malý.
Tak my si ho připomínáme de facto, dá se říci, už od minulého roku, kdy připomínkové oslavy a takové to zastavení se a kulturní zavzpomínání na tohoto člověka vlastně začalo. Loni to bylo 150 let od jeho úmrtí a v tomto roce si připomínáme 200 let od jeho narození. To vyvrcholení by mělo být právě v měsíci červnu, kdy u nás v Prachaticích se bude konat biskupská konference, bude tam celá řada významných osobností, budou to i věřící, kteří přijedou nejenom z Německa a sousedního Rakouska, ale také samozřejmě i ze Spojených států, zastoupené třeba biskupem filadelfským Rigalim. Je to de facto pokračovatel našeho Jana Nepomuka Neumanna. Já jsem právě v minulém roce byl součástí poutě, a to sice poutě do Spojených států amerických, a ta pouť byla skutečně poutí po stopách Jana Nepomuka Neumanna.
Jaké stopy tam zůstaly?
Když se pozorně díváte, tak těch stop je tam několik. Když navštívíte hned v New Yorku kostel, kde byl vysvěcen, tak tam vidíte samozřejmě u vchodu jeho bystu, kde je napsáno samozřejmě, zde byl vysvěcen Jan Nepomuk Neumann, první svatý Spojených států amerických. Můžete pokračovat dál po těch jeho stopách a dostanete se do Filadelfie, kde on zemřel. To je obrovský kostel dvoupatrový, kde je uložena jeho rakev, je pod skleněným víkem, takže návštěvníci mohou spatřit tohoto člověka. Součástí tohoto kostela je i muzeum, takže tam vidíte od jeho vysvěcení útlého dětství přes různé modlitební knížky až třeba oděv, který nosil v té době a podobně. Jeho zobrazení je postupně i ve vitrážích oken a tak dále. Co mě nejvíc překvapilo, to bylo ve městě Washingtonu, hlavním městě Spojených států amerických. Přijdeme tam do katedrály a jsme si říkali, s Washingtonem Jan Nepomuk Neumann nemá nic společného, že jo? A navštívíme tam takzvanou českou kapli a mnoho lidí si toho vůbec nevšimlo, když jsme prošli dovnitř a koukáme samozřejmě i na ty české nápisy a tohleto je to věnováno především Čechům žijícím v Americe a teď koukáte na vitráž a ve vitráži těch vstupních dveří vidíte kostel Prachatic. To je prostě zážitek, který vás chytne opravdu za srdce a na druhé straně vidíte právě zase zobrazení katedrály ve Filadelfii. Takže prostě i ve Washingtonu, kde byste to nečekali, tak jste spatřili Prachatice. Je to právě díky Janu Nepomuku Neumannovi. Je to opravdu nezapomenutelný zážitek, nejenom z pohledu cestovatele, ale především také hluboký duchovní zážitek.
Vy jste otevřeli v Prachatickém muzeu novou stálou expozici, která je věnovaná Janu Nepomuku Neumannovi. Co se vám podařilo získat pro tuhletu výstavu?
I muzeum se samozřejmě hrdě hlásí k tomu odkazu Jana Nepomuka Neumanna, takže udělalo, byť ne úplně velikou, ale myslím, že velice úctyhodnou záležitost, kdy věnovala určitou část muzea právě pro expozici Jana Nepomuka Neumanna. A já si myslím, že by se tam každý měl podívat, protože jsou tam určitě velice zajímavé věci, nejenom z jeho dětství, ale jsou tam i věci, které on používal třeba k denní potřebě a podobně. Takže já zvu každého do našeho Prachatického muzea.
Janu Nepomuku Neumannovi byla začátkem května v Českých Budějovicích věnována i odborná konference. Jeho osobnost na ní přiblížil univerzitní profesor Petr Piťha.
Jan Nepomuk Neumann samozřejmě patří do skupiny vědců, kteří se zde narodili, pak působili v cizině. Z nich je nejvýznamnější, protože ostatní jsou pouze blahoslavení. Za druhé je významný tím, že je to světec poměrně moderní doby.
Dá se o něm vlastně opravdu mluvit jako o českém světci? On pocházel částečně z německého prostředí, působil mezi německými katolíky v Americe.
Tehdejší příslušnost byla spíše teritoriální než národnostní. A teritoriálně je Neumann Čech. Je na něm zajímavé, že mluvil německy a vždy o sobě říkal, že je zdravý český chlapec.
Vy jste se zmínil o tom, že on je vlastně jedním z těch prvních svědců jakoby všedního dne. Jak tomu rozumět?
On, každý světec, žil svůj nejdříve běžný lidský život, a tedy život všedních dnů. Ale bývali to lidé významných pozic a Neumann celým způsobem svého života už patří do té moderní doby, kdy se oceňuje to pevné postavení mezi běžné lidi.
Jak byl vlastně Neumann přijímán v Americe, nebo co ho tam vlastně potkávalo? On tam neměl zrovna lehké postavení.
No tak on byl nejdříve přijat nadšeně, protože se konečně objevil kněz, který opravdu mluvil německy a byl hlavně schopen těm lidem srozumitelným jazykem poradit. Pak ovšem začaly vznikat nejrůznější spory, protože ti lidé tam žili v jakýchsi nových společenských rámcích, které on tady neznal.
A znamená to, že on tam narážel na takový ten velmi pragmatický přístup k životu, že se snažil vlastně změnit nějak cestu těch lidí?
On se nesnažil ty lidi odvrátit od toho hlavního, to je od toho osazování nové země, od toho zakladatelství, ale varoval je před tím, co v tom pragmatismu bylo nebezpečí ve smyslu sobectví.
Českobudějovický biskup Jiří Paďour odpověděl Rádiu Praha na otázku, co vlastně Jan Nepomuk Neumann znamená pro dnešní věřící.
Především znamená to, čeho si lidi ve většině vůbec nevšímají, totiž duchovní přítomnost. My vnímáme především, že on žije v jiné dimenzi, než my jsme zvyklí tady mezi sebou. To, že byl prohlášen za svatýho, existuje jaksi takové potvrzení této jeho existence. A my tedy máme ten zrak upřený skrze něho na zdroj toho všeho. A to je Kristus Pán. Takže pro křesťanství každý člověk, který ho prožije, znamená obrovské bohatství. A poněvadž je každý z nás individualita, tak to není zase tak samozřejmé, jak můžeme sami na sobě cítit, tak ten rozměr toho, že někdo docílil nebo naplnil ten život evangeliem, je to hlavní.
Neumann je vlastně daleko více znám ve Spojených státech, nežli tady v Čechách. Jak ho tam vlastně lidé přijímají? Máte o tom nějaké zprávy nebo zkušenost?
No, můžu to jen potvrdit. Jistě, že v té diecézi, kde jsme taky byli ve Filadelfii, je ten kult živý. To, že svatý Jan založil 100 škol a 80 kostelů, je něco mimořádného, takže je počítán samozřejmě v té historii jako zakladatel církevního školství v Americe. A potom jsou to samozřejmě ty jednotlivé věci, které sám já odhaluju až vlastně při četbě nebo při tom studiu, protože skutečně tady se o něm velmi málo ví. Takže moje znalost těch reálií a jeho života je taky taková pozvolná. A žasnu čím dál tím víc, člověk poznává ty okolnosti.
A to je od nás dnes všechno. Za českou redakci Rádia Praha se loučí Jan Charvát.